Сега, че гледаме слика со број 24, Језус лечи едно дете од болест од дајдалеку. Једен муж му донесе сина својего ке Језуса. Дете имаше еден болест лош, што често пута се мучише и да го убие него дајдалеку. Кога дајдалеку го виде Језуса, го фрли дете на земна со едно ударане тешко. Отец негов поче да жела, а може да не поможете, ако да сакаш, ти се, му се молим Језусу. Језус му одврати. Све може да се уреди, ако да веруеш ке Бога. После Језус го подмора шејтана и лези надвор од него. Со едно пискане големо шејтан му илезе надвор и никад не се врати више ке дете. Језус има снага голема за све дајдалеку. Мало време после овја што било, водници од Израел Језуса го убиле. После се напре нешто најхубаво, што не било никад порано. Језус оживе Јопе, он го наптиса шејтана и мрешка за дурвек. За ово Језус е једини, највернији син Богов.